Tewa, ang wana ambafo de.
Ninge mukambe dia uma sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo, ambafo.
Brasa na to dunen kofe, negenye kono ton katabla negenye tana Voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Ambafo sigli na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmo anula Mohamed Touré Kabo Washington DC VOA Soba kono no VOA studio 10 la awa bi sibri no avrikalo otle tani sabanae samba fla umuni mugani nani amba fo jemukan o kenesigrani wati krenkrana bia atako kemenani ni biwulungula oni worana ambe sorobu mako fientro kala kemeni fla sans fer no 102 fm ye bumakona la minuna ambe sorofna radio parisien ka antominya no ye bikonoto onu temisegi ambe sorofna aywa buguni marala krenkrena radio kumase ka bikononton oni fla ambe soro mopti radio orunaka bikononton ni saba oni tomi fla ka ambe sorofna tumutuka ofe no ye fiyatru kala bi kononton onitomi saba gauka ambe soro kemeni woro onitomi kelenka abse ga soro fana fiyasra fe no viewa bambara w.com ambe soro fana anga Facebook page ka viewa bambara aywa ambalma aywa bismillah anga foli ba la me baga obema mali kono ani mali koka ani munu fana be ka mafle krenkrana ni watina fiyasra fe no anga Facebook page ani che anga foli ba we awa bi anga babu abina talike kuna funi munubeka bolisi sa malla krenkrena arabado noye avrikalo otle tana mali frontier fonga kuto nyoyen la noye conseil des ministres aywa uye saria sundo boka ayamaria ko politique ton fin fin be mali kono ani jekulu munuka barafana nyashilendo aywa nyina mali fanfala la politique ko sera fa kulu bebe nyongri fo wati werela ka daka ko jamana be gelami kono ni wati krenkrenna aywa nasra wara fama fe chekeda min janto be kuna funi du souka saria batoli hukumu kono na nana be wole ko o cour la communication o fana no e hake o fana la selike ka nyini kuna funi di sou ani kuna funi di la bema kuku era mine aywa ukana kuma falen falen ke urukana nyini ngalike ni parti politiki mawye anube baramunu kono ni wati krenkrenna bifana bomako ni okera don foloye si ka fo kuma nyoya jamana deun ni nyonche malien deun ni nyonche kabini wati la frontier fangatu ya la unita kulubina si ka fo doke yasa jamana deun ka seka hakli falen falen ke gelea umbe jamana kono ani tablo minga ngata fangafwe ambe seikana obe wala wala esoni na nanga la mebrawe ya noche amina antlo keraboni la selidoy kana kuma di anga la mebrawma bismillah abe amba for de jemukan keneka anga foli ba la mebra o bema malikono ani malikoka ani mfana munu beka mafleni wati krenkrena fiensra fe anga Facebook nya fo chukumina baro dam nene anga bi babu abina taleke frontier fanga e latigɛ min ta o don n'o ye arabado ye avirikalo o tile tan san 2024 kulu be ayiwa yamuradi politiki tɔn fɛn fɛn bɛ mali la olu ka baara o ka jɔ u k'o ɲɔngiri ka da jɛkulu fana minnu ka baara fana bɛ politiki ko ni sigida ko ɲɛnama ni hukumu kɔnɔna na o fana bɛ sen b'a la ka fara o kan hak n'o ye cɛgɛda min fana ɲɛsilen bɛ kunnafonidilaw ka so ma n'u ka kunnafonidilaw ka baara yɛrɛ hukumu sariya boli kan olu fana ye ayiwa laseli kɛ k'a fɔ ko u k'u yɛrɛ minɛ ka baara kɛ ni politiki maw ye ɲiningali tɛ se ka k'u la u tɛ se ka taa u ka kɛnɛw kan ayiwa fo waati wɛrɛ la o bɛɛ hukumu kɔnɔna na fana bi mali la kumaɲɔgɔnya daminɛna n'a bɛ fɔla ma ko dialogue inter malien furancɛ fanga tun y'a kuma fɔ kabini waati la k'u bena cogoya kɛ ka fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi yaasa jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka hakilifalenfalen kɛ k'a lajɛ taabolo kura minnu bena ta jamana bena sira min ta an be yɔrɔ min na sisan ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko don sen juman bena tagama o la ayiwa sisan o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la an ka nɛgɛjuru dayalen don an be sɔrɔ 001 202 619 02 70 walima ka bataki caaman fiɲɛ sira fɛ o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan la fu 2 1 2 fu wɛrɛ 2 6 19 fu 1 2 ani 70 ayiwa sisan an bena kuma di an balimakɛ Alexis Kalambri ma ani monsieur Amadou Koita n'ale ye mali fanga ɲɛmɔgɔ kura dɔ n'o ye kɔrɔ ministre kɔrɔ do ani parti yelen kura ani fana cadre d'échange n'o ye tɔnba dɔ min kelen bɛ ka politiki tɔn caaman fara ɲɔgɔn kan olu b'an bolo ni waati kɛrɛnkɛrɛn na an minu bisimila yana an ka lamɛnbaga dɔw ka welelu fana sɔrɔ an b'a daminɛ ni Alexis. Alexis i ni wula. Monsieur Koita i ni wula. Ayiwa bisimila. Ayiwa Alexis i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn. Monsieur Koita b'an bolo yan sisan. Ale ye ministre kɔrɔ ye. Ani parti yelen kura. Ɲɛmɔgɔ dɔ fana. Nka min kɛra arabadon a barila ma caman na nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko olu sigilen don k'o makɔnɔ k'a tun tɛ a tun tɛ mɛn n'a bɛna kɛ. Ayiwa yann'an k'an da don a ka ko fɛsɛfɛsɛ e yɛrɛ ye mun de faamuya faamaw ka ayiwa latigɛ na ka ɲɛsin politiki tɔnw ka baaraw ma ani jɛkulu ninnu fana min bɛ baara kɛ sigidaw kɔnɔna na e ko di kuma b'i bolo.
Ayiwa n ka foli bi a ka lamɛnjɛkulu bɛɛ ye an bɛ sigi ka foli lakuraya ni ka samɛsamɛ fɔ ala ka alibi basigi na an ka jamana kɔnɔ ani minnu ye sun kɛ ala ka a nafa di ani u bɛɛ ma. Ayiwa n'i y'a jati minɛ politiki mɔgɔw tiɲɛ don kabini furancɛla fanga in nana an ka diɲɛ mali gɛlɛya bɛɛ tara ka da u kunna an bɛ dingɛ in kɔnɔ politiki mɔgɔw nɔ don sɔɔni b'a la ka kɛ politiki mɔgɔw nɔ don lakana tɛ yen politiki mɔgɔw nɔ don u y'a bɛɛ muɲu u y'u da de k'u sigi nka fɛn furancɛla mɔgɔw yɛrɛ ye min fɔ ka sɛbɛn ani ka bɛn a kan ko a bɛ furancɛla fanga bɛ ban ka bɛn waati min ma ni o sera o ma lawaleya ni ninnu kumana ne hakilila la a bɛ n'a fɔ gɛlɛya bɛɛ bɔra yen ka tugu politiki mɔgɔw nana k'a fɔ a ye waati min fɔ a ye sarati min fɔ a sera a bɛ kɛ cogo jumɛn na a y'a jija a ka fanga lasigi ka yanni san ka ban o fɔlen de nana ni nin gɛlɛya bɛɛ nka min don a ka gɛlɛn ka tugu n'i y'a jati minɛ fɛn fɛn bɛ senna sisan a tɛ se ka kɛ politiki mɔgɔw kɔ e yɛrɛ y'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya min daminɛnen filɛ nin ye y'a dɔn kɔni ni a fɔra ko dialogue inter malien ko jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i hakili n'a fɔ ani mɔgɔ si kana dɛn kɛrɛfɛ n'i ye politiki mɔgɔ sen bɔ a la i ye maa caman sen bɔ a la ka tugu u ɲɛnaw u ma ɲɛ o fasoden dɔw don u ɲɛnaw u ma ɲɛ o hakilina b'u la ani jama dɔw b'u kɔ hali n'a man ca ayiwa ne fɛ o kɔni nin tun tɛ a waati ye ani kun wɛrɛ tun ka fɔ ka tugu n'a fɔra ko ko min fɔra amadilika kamni franche la fanga sigra amuyi ko ubaraka bolomine ko ubaraka ko kemi bato la kanatena wali dugubi nyami ubo ko ke umu bulu tabulu jirana nimba to angbiseka sini yoroina
aywa aywa sisa mbina kumadi mbaluma ke monsieur Amadou Koitama Koita inula
namba inula
kine
aywa toroste
aywa ibwaraka korofokame nga nyini nga fol, nyingali folo ka nyashima oye muna de sisa ni latige ni tara fini tugu fe walma franche fanga ref awreka hakilna ejume ka nyashe ni latige kuramie koka politiki tombe ka bara unyongri fo wati warela
ni fo flo mamedo ka kara jo bara kala be fo ala na melike bo be donc le que alexi kuramri fo na fo ala fo tro na mbora tella ka do ke jamana ni ala kana ni basi ala kana ni be ala kana ni nyata na jamana ko effectivement on est
Ibaketo o yoron na noy assise nationale de refondation foma we a foko olu ya wele kaka na ola sigilla nga o chamama son ka usendo ola David me me bolo ro
non me me fodro concertation nationale tintera munu ya fanata noy CNS wule a organiser ka ke mali fambe kanga kuma transition tableau ka nga kuma sama wati nga di transition ma donc en tout qu'on a on change pas les règles du jeu en plein match et au konnana il n'a pas qu'il hakina wala do akono ni na ni gelay ni jete mine reke ali sanga yela ma kele mai 2020 de ena ba da bore président bien bien asiya kuma ta ya ambe wele kuduba ako ka ambe ga munyu ambe ka frani wanka ko wati era to man chan kalo kono tondro ni tora nga frani wanka kalo kono to baram be se ga ukake pour que kuma ka si jamana duma ukala je nube dana da mugo minka parce que amana ke tuko tonne kala ta organiser na election organiser malé de ke président ni malé de président for la légitimité du peuple gela chama mbé no na se transition se mana ke mi woke ale fana woke ore la parti politique chama mbé ale mulu be fana la bi uluku wele ni banda ukabe ulu era ufanto ko transition wati reform mutika ke na chiga reform beke et ulu te tiena e le kelenga fra transition de leto donc on primi sa mia ti na drop comme il délai mon pour autre na chiga reflexi ça mala on fra nonga ça pour comme mala on doko ko transition promotion sono on wele le président de la transition est en train de travailler jabi à quoi on a participé à ce là on va pouvoir participer mais à la fois ni ça pour assister là temu kele me no uti negociatiza oyongwe dele la transition ne gela be wona en politique mo ko ne forse wo ni mosoro anak mo ko non mo bo la ola mata mo mata antra na mi ni odina na sabla kalo wala sa durre fora me malgré tout ne manani an betay manana to botu ne bolo funa be dati de korof futi mo wu manku on ko regale ci mi fo sembe fora ma quand les malibé doro ko kanye jamana do tiga ko no mo wara maka la bo giga jamana do la tiga ko no parce que o mañi ma be forama on de sou nga ni fembe ke anya be mu jamana nyamu ko lenga decision ta décret ta décret min fana adosselen do charte révisée kan parce que charte kala ka révisée CNT fait ka fo ko transition be banni jamana ko jika kala tay
ko
le ka transition banni et que min fora ou ka assise la noi 6 mois 5 ans ou lui ou daile ka fo transition be banni donc au fenêtre min fora la plancher na plafond présent et sans flat au kono au sans flat la pour dire moi ma ma tora sur la souma
ka kuma na u ko laɲini min y'a to yen kɛ o y'a ye mali be gwɛlɛyaba kɔnɔ nga ani wulika jɔw ayiwa politiki baara hukumu kɔnɔna na koo dɔ be ka kɛ min b'a to la a olu yɛrɛ b'a fɔ ko ni dankarimakɛ ni na ni waati kɛrɛ na n'a ma ɲɔgɛ o bena bonya ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ko ye e be se ka mun fɔ yɔrɔ fanfɛla la
Vous savez de quoi nous n'avons pas sérieux comme nous. Amo fait que surtout à Kerawati Fanana, nous avons présenté la transition avec le discours du 31 décembre là, à propos du dialogue intermanuel de la quête. Dialogue intermanuel, nous avons l'idée de 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 chef de l'idée de l'idée de l'idée de Donc, au dynamique de non. Nous avons une déclaration qui est que nous avons une déclaration qui est que nous avons une déclaration qui est que Aya na nyo fo na ntoro ko na na decision tra ta ko ganga activité de suspend ko parce que ko ambeka activité donc mon be se ga gela la fete bana ma ne mouye nous sommes des républicains nous sommes des démocrates en fana gra de mananga mo yo amba do bi gela manga de manaka amba de ko de fo djuko kele manga de manana bi o le peru rusi mon ba se ga de manana sik ko mais amun fana bi na ilaidu ta na ilaidu respecte manya respecte na ni election organisée par président kurata de manabe sik normalité constitutionnelle na gela chama be ando boka ani je bolo bi nyoma ma je mana do fana bu yere ye ni me kake parce que souvent mo gobe min confond popularité de légitimité mo ba la ko la tradition populaire oui peut populaire elle a été pendant un moment mais la légitimité là elle ne s'acquiert que par les jeunes donc je crois era qu'on en a fort que la souveraineté n'appartient qu'au peuple qui l'exerce à travers ses représentants aucun individu aucune partie du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice c'est là mon nom et que le fondement de tout pouvoir réside dans la constitution En bon sera le condamnant. N'ayons pour nous qu'on a qu'un suspens. N'ayons des textes sous bien violés, avec lois violées, avec charte violée, avec conditions violées. Philippe Mandjougounte, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on
a dit. I bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale ye CNT maa ye ale bɛ nɛgɛjuru kan. Monsieur Fɔnba i ni wula.
Anba anu la.
I ni ce. Ayiwa e yɛrɛ ye jɛkulu tɔnden n'o ye CNT min bilala ayiwa Assemblée Nationale nɔ la n'o ye depiteya ye bi bi na i ye wasaden nka furancɛ fanga ka laɲini min kɛra o ye latigɛ min kɛ arabadon e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ ka ɲɛsin u ye min fɔ k'u ka politiki tɔnw bɛɛ ka baara ɲɔngiri ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na fo waati wɛrɛ la.
Bon, mais il faut, en effet, que Kuma Dou Lakle Senga Koronana. Naya Sro Mouye Pulti Moubouya, Naya Kila Mali Transition Pulti Moubouya, Kotebe.
Tchouri.
Nye Jatimineke. Niger ou bien Burkina, ou ma décret Reta, ou y communiqué Droneke, ka parti Béchiswa. Mais, en y Jatimineke, ka Bounya Douke, ka décreta. O kan ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bo yen dekrɛ mun tara a mun fɔ ko partiw suspannaw a fɔra ko les activités politiques
Oh, Ode Kodo.
Politiki bara mi no e fanga nyini bara e odifora. Ebi politiki bara dante fanga nyini bara yo. Politiki bara mi no e fanga nyini bara e koko ole dabla ni wakati nkono. Ta patenye jetimineke, fanga nyini bara beke regime demokratiki de kono. Metna ambe yoro munu na sisa, jamana be regime d'exception de la. Bo, fanga nyini bara beke kake regime d'exception kono wa. Afora koko ode dabla fanga nyini bara e mwine, ka kuma iere ka, anibina fanga nyini nika mirina mwine. Ka sanga ka benoye, ibika milita mfene, kolu duzukun nami, kolu la famia, ni o fanga nyini bara kelenye. Afora koko ode nyongri. Kuma, kwenye mwombe ka fenta manfo, famia limake.
Ibe haketo, iye kuma dofo sisa nazarakana ko regime de section. Ankon be frontier fana ibisega segoka anga mamunu tetua ukam nazara kama ukaseka famia
au regime d'exception ye mamunu nana uyere soro fanga la kasura makeni kalafli kalafli ma transition sigi au don ne ko kalafli bara ne democratie ko ka kalafli bara fanga nyenyine okono nana echo obara flabeta na soro kalafli klila transition mo yo kana sigi fanga la ibisega fanga nyini bara ke ko do bala me kala ma fli gele ade ancien kononana o gele amu fene fle tuko ade be ka nini ola o ikele sona ni jetmine ke parti politique ka chartiere ka sanga ka beni a article 45 o ko ka daga linke parti mo o ka wale yake wale amindina ni jamana sirili ka sanga ka beni o yi anya ye ka fon ni wati labaina be aye ko chara malila mo be bo be nyon nini mo be bo be ko chamanke fanga bi sene na ya ya baka boka nyon nini politi mo be nyon jabi mami mi fanga la do akaka ale de kanga jamana din bela jele la kana donc ka sanga ka beni raison d'etat c'est à dire jamana ere ka jamana ya parce que ameni muna nan tura ni nyon sama sama la jamana ka jamana ya dankar de bina ke ola
Ouais. A yelemana chien kele chien flanana ou ya foko aywa al ni kalata mana bloda au be doni dama yani anga kalata labe do ya foko war kodo ko labe ni do ko kalata seven kodo nga wati kera fama were bora ka ira jabranina ko seven mununtu te seleno ka soro ulu be soro la sisa aywa muna Marskalo bane wati sera akera sente mawa akera frontier fanga uluma bo ka la selike ni wati ni ngono ni mwoba foko vide juridique ebsega mu foro fanfela
bon ali munu mba foko vide juridique be mana mana kande la uba donko galontie kumado ali munu be ka fobi ko vide juridique do yere ko ko ulube politique chele de la kani sere akele tikeli vide juridique ko amboro la pe mais pour que kika kuma jabi no yala septembre wakati gouvernement ko kabe kalafili kabe abo adoko koro wakati ni o wakati ni metalike do nyumena mo metalike après le 26 mars li me kalafili bo adoko koro wakati ni kono abe damine do nyume c'est à partir du 26 mars o ekele plana kuma mina amba koko ame election organisé joni kumba do ko wakati la commune suma bina taka bo
malikono
jeli kumba don ko wati kele na kamina dankarike akor dalijela wala ke mali ngwa sika kuma nyonyena tuguni wati kele na jeli kumba don ko fiche ko regela be tuguni ne atilla anga sabali anga jamana ina je sabla transition mana e kamna election organisé election organisé lié transition si da woronandi transition si da folo o kode ko ka lakena sabati mali du kolo betan aflana funye kamara ke ko kanya asaba nanye ka yele mado an ka kalanw taabolo la a naanina ye ka sariyasunbakow ni yɛlɛmakura minnu kan ka don kow la k'olu kɛ a duruna tun ye ka bolo bila sɛbɛ na sɛbɛ min b'a to maliyɛnw yɛrɛ be se ka kuma ɲɔgɔn ye na pour ke ka ko caman ɲɔngiri a wɔrɔna ye elɛksiyɔn kalafili ye
ayiwa
ne bena mun tiɲɛ na kuma o kuma be ka fɔ prezan ye dekrɛ mun ta dekrɛ ye tengunen bɛ ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma a ɲɛsinen bɛ sharti revizelen de ma o sharti revizelen fɛnɛ o ye mun ne fɔ o ko ko jamanadenw u ka bɛnkan u bɔlen kɔ ka taa assise national la jamanadenw ye bɛnkan mun ta ko ka kalafili kɛ ka taa daminɛ kalo wɔɔrɔ ka taa san duru
nka amo laseli kɛ amo laseli kɛ
kar jamana ka transition fanga a bi ban wagati min na ni président kura sigira donc ni ye ni fila fɛn fɛn jateminɛ ni si ma ban fɔlɔ président min ye dekrɛ mun ta o dekrɛ tɛ sharti sanfɛ parce que sharti bɛ i n'a fɔ sariyasunba dɔ de sariyasunba min kumana wagati ko kan sariyasunba min kumana transition yɛrɛ banni kan donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ laɲini wɛrɛw de bɛ ka kɛ mɛ ani tiɲɛ tɛ kelen ye hali minnu bɛ k'a fɔ bi kan ka taa election na a kɛra parti min ka siège la n'o ye adema ye adema yɛrɛ ka secrétaire général ya sangare a bɔra a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ka dɔ fara transition kan k'olu tɛ o contrôle la koyi ko mɛ ko n'a bɛ kɛ ko a ka kɛ kɛcogo dɔ la min na mɔgɔw bɛ wele an bɛ kuma donc o kɔrɔ ye kuma yɛrɛ tɛ ko parce que election ma kɛ.
Awɔ o yɔrɔnin na Fɔnba o yɔrɔ. N y'a dɔn o yɔrɔnin kelen na yanni i ka taa o yɔrɔnin kelen na kumaɲɔgɔnw bɛ sen na o daminɛna bi n'a fɔra ko parti politique ka baaraw olu ka i yɛrɛ ko cogo min na fanga ɲini ni hukumu kɔnɔna aw dun ko ko kumaɲɔgɔnya bɛ daminɛ a daminɛna bi.
Awɔ.
Politique mɔgɔw sen b'o la wa?
Mɛ min fiɲɛ na walayi bilayi ne ye à peu près mairie min ɲininka a ka taa mairie bi wɔɔrɔ ye parti fɛn fɛn communiqué kɛ k'u ka mɔgɔw kana taa u bɛɛ ka mɔgɔw tara maliyɛnw tɛ parti ko la bilen koyi maliyɛnw bɛ jamana ko de la ne yɛrɛ ye parti politique ɲɛmɔgɔ dɔ ye maliyɛn bɛ maliko kuma de la wa o kuma sirilen tɛ parti politique ka activité kan o kuma minnu fɔra a kɔnɔ a fɔra de k'an maliyɛn dama an ka na an ka kuma don n'a nata an bɛ mun fɔ mali ye mɛ parti politique t'u damana mɔgɔ wɛrɛ ye jamana in kɔnɔ n'i y'a mɛn parti politique n'i b'i jiginna maliyɛn dɔw de kan minnu bɛ kulu wɛrɛw la minnu bɛ baara wɛrɛw la olu de bɛ don i ka fɛn na mɛ n'a danna anw yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka kuma
la an ka politique la
o t'a ɲɛ ye
koyi Fɔnba an bɛ e ye kuma dɔ fɔ sisan
damakari.
Ayiwa i ko ko n ka kuma lamɛn sa.
Nga
ayiwa ni parti ni yɛrɛ ko ni ko parti politikiw u ka baaraw tɛ se k'a kɛ parti politiki sigikun ye ni mun ye u ka baara ye fanga ɲini de ni ko k'u ka baara u tɛna se k'a kɛ o tuma politiki parti bɛ mun de kɛ.
Mɛ a fɔra ɲɛna de ko ka taa fanga ɲini baara de kɛ k'o de ɲɔngirila fɔlɔ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na an tɛ fanga ɲini ko wagati la an bɛ sigi ka fɔ de la ka fanga ɲini ka sɔrɔ k'o boloda n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ dɔ sigi k'o bila n'a ye a jamana yɛrɛ b'aw bolo fɔlɔ o de kuma fɔra jamana ka yɛrɛya n'a bɛ fɔ o ma jamanaya ka jamanaya n'a bɛ fɔ o ma ko la raison d'état o bɛ diɲɛ sariya bɛɛ sanfɛ
an yɛrɛ
ka ne wele ka ne to États-Unis min na États-Unis tuma min na u ka raison d'état bɔra prison de Guantanamo bɛ États-Unis bolo yen.
Ayiwa
nga Afghanistan ci u ka
raison d'état ɲininkali laban
n fana ka jamana ka jamanaya an tɛna se ka politique ko kuma ani mɔgɔw ka hakɛ i da sago k'o bila jamana sanfɛ.
Ayiwa nga ɲininkali laban ni ɲɔngirili ka ɲɛsin politiki tɔnw ka baara ma o bɛna wuli san jumɛn ɔrɔba waati jumɛn na.
Ne ti se ka fɛn fɔ o la fɔlɔ mɛ komi raison d'état ko de don. Jamana ka wala de don a mana kɛ cogo cogo election bɛ organiser jamana in kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo ni activités bɛ ban wa transition yɛrɛ ka ŋaniya ye mun ye ka na wagati dɔ boloda maliyɛnw kana kala fili président min ka di u ye o ka sigi a kana kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka président sigilen ye o de kama an ko dialogue in na an kana kuma walasa mɔgɔ wɛrɛ da kana don a la an k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la
o kɔrɔ ye politique
an ka jamana kɔnɔ an k'o kɛ
o kɔrɔ ye
de bi senna o
i ka kuma bɛ se
a fɔra ko wagati de
i bɛ
se k'a fɔ bi a bɛ ban bi. A bɛ ban sini mɛ a sigilen bɛ jamana ka batigi de la.
Nka e yɛrɛ ka kuma hukumu kɔnɔna ne ye min faamuya ni furancɛ fanga waati nin na fanga min b'u bolo ye o kɔrɔ ye ko politiki maaw tɛ se ka baara kɛ yɛrɛ barisabu u ka baaraw ni furancɛ fanga la o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o tɛ wa.
o kɔni o kuma jɛlen don an bɛ kɛlɛ min na sisan n'o ye ka jamana ka jamanaya ɲini ye n'an ma o sɔrɔ an tɛ se k'an t'o kɔnɔ k'an b'a fɔ ko ka fanga ɲini baara fɛnɛ boloda a tɛ ka taa o o de kama an y'o fɔ depuis kuma jan gouvɛrneman yɛrɛ sumayara nin fɛ maliyɛn mana kɛ cogo cogo i bɛ parti la o i tɛ parti la o an minnu bɛ parti la an bɛ se baara dɔ la o i bɛ se ka dɔ ta k'a bila baara dɔ la ka sɔrɔ parti politiki tɔgɔ yɛrɛ tɛ
ayiwa n balimakɛ
an ye nin jati minɛ k'a lajɛ komi an ni jamana caman bɛ olu tɛ kelen sinɔ burkina ni niger olu y'u ka fɛnw cita mɛ a ma cita mali la parce que an bɛ fɛ k'a lajɛ halisa an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo dɔ la mɛ n'a tiɲa ni mankan bɛ ka wuli maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko kuma na a b'o da fɔlɔ peut-être ni dialogu banna ni mankan dara a bɛ fɔ bɔn maintenant nin wagati la kalafili bena boloda a y'aw ka fanga ɲini baara kɛ
ayiwa ini cɛw la nin tun ye Monsieur Aboubakar Sidiki Fomba anga folibie aywa yaninga seika kuma di Alexi Kalambrima na mbalmake Amadou Koitama mbalwamso aba madame Nyangando Jenaba Lobo Traore alebe negajiru ganka bokai ale kai blomba aywa ojekulu nyamgore do utume aywa madame Niula
mse eretlina
ba somo obedi
parosite
ah kuna foni serama ko bi tun ye sika fɔ ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ la yaasa u ka hakili falen falenw kɛ e yɛrɛ mun de tɔmɔ a kɛnɛ kan bi sɔgɔmadan na walima bi tilegan na aw fɛ yen kaɲa
alhamdulilahi rabbil alamin n be VOA n b'a auditɛri n b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ VOA lamɛn
n
b'a bɛɛ lajɛlen fo
o diyara n ye
i ka invité minnu fana sigilen don n b'u fo Amadou ani Alexi.
O tulo b'i la, i ni ce o la.
N bɛ Fɔnba yɛrɛ fo. Ayiwa ko sigi ka fɔ ye jamu ye. Donc an ka ɲɛmɔgɔw u ye sigi ka fɔ u y'a boloda. Sigi ka fɔ in kɛni alhamdulilayi a daminɛna Kayi yan. Kayi komini bɛɛ sigira bi ka baara in daminɛ. A kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ. Donc baara yi an ka gouverneur tun bɛ yen an ka mɛriw tun bɛ yen nɔ effectivement Fɔnba y'a fɔ cogoya min na parti politikiw tun bɛ yen sali u tun bɛ yen nɔ donc a baara yi si ma fɔ u kɔ donc baara yi fana an ka représentant dɔw in n'a fɔ Sina Damba. Olu bɔra Bamakɔ ka na baara in daminɛna olu fana ɲɛna donc thématiques fana u y'olu ɲɛfa ɲɛna a thématique fɔlɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye paix ani réconciliation nationale ani cohésion sociale donc o bɛ bɛn kumaw fɔ donc jamana in kɛni a mɔgɔ b'o la bi
ayiwa
an bɔra nin jahidu mun na
i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko jamana mɔgɔ b'o la bi nga fangaw ka sariya min u ye latigɛ min ta arabadon ka politikitɔn bɛɛ ka baaraw lajɔ k'u ɲɔngiri olu ni bɛn ni kumaɲɔgɔnya bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn barisabu ni furancɛmɔgɔw b'u ka baara kɛ politikimaw fana n'u ka baara don aw bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ cogo jumɛn k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka ayiwa u ka baara kɛ o bɛna ɲɔgɔn faamuya cogo jumɛn o yɔrɔ la e bɛ se ka mun fɔ o la
hari thématique ninnu yɛrɛ kɔnɔ dɛ Mohamed Touré thématique ninnu kɔnɔ dɛ question politique et institutionnelle bɛ n'u taara u bɛ sigi olu de ye politiki mɔgɔw ye n'u y'u ka politiki kumaw ye ani institution kumaw o bɛ yen nɔ donc ɲɛnama k'u kɔ dɛ
ayiwa politiki tɔn
politiki ma sigi kɔfɛla la
politiki ba an bɛ
ka thème kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o bila
politiki tɔn ba minnu dɔnnen don olu tun bɛ kɛnɛ kan wa
o bɛ yen o bɛ yen nɔ walayi o tun bɛ yen nɔ
ayiwa
parti politiki ba fɛn o fɛn bɛ Kayi yan nɔ dɛ n'a bɛ fɔ ko parti politiki baw don a bɛɛ lajɛlen de tun sigilen bɛ yen sadi o komisiyɔn yɛrɛ nalen dɛ walayi o politiki mɔgɔ kelen u ko k'olu bɛ don o komisiyɔn de kɔnɔ u bɛɛ tagara u sigi yen de.
Ayiwa
n'u bɔra yen nɔ u yɛrɛ de b'o dɔn mɛ u yɛrɛ kɛ ni ka intérêt ye mun ye politiki bunakun ka jamana in kɔnɔ
ayiwa
u bɛna o de discuté yen nɔ u bɛ bɛn o de kan donc u ma bila kɔfɛ dɛ
ayiwa n balimamuso ayiwa
u ma bila kɔfɛ
ayiwa i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ
anga foli be kai kaw be inte awa sisan be sigi kana kuma di balimakɛ Alexi Kalamre ma. Ayiwa Alexi, i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn fɔ n b'a da, i ye monsieur Amadu Koyita ka kumakan lamɛn fana, nka e yɛrɛ fɛ n'i ko politiki tɔnw kana baara kɛ olu bɛ se ka mun de kɛ sigikafɔ ni hukumu kɔnɔna na? N'u ka baara bɛɛ ye wulikajɔw ni kuma ye faga ɲini ni fɛnw kɔnɔna na, e bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ fɛn fɛn la Alexi?
E kɔni ne hakili la fɔnba ni hakɛ mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamuya disɔn ma kuma faamuya ka taa sira kelen fɛ ka tugu hakɛ bataki min bɔ ni jurnalistiw kumana la o y'a fɔ k'a fɔ ko politiki mɔgɔw ka foyi de an kana taa la tuguni nka n'ale ko ko politiki tɔnw be yen ni nɔ u tɛ ka politiki kuma dɔrɔn fɔ an t'a dɔn u kan ka min fɔ min ni politiki kuma tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Ne hakili la kuma bi munumununa yɔrɔ kelen de nɔfɛ min ma se kɛlɛ ma. Ayiwa a kun ye waati min fɔ an ye o sera. A y'a fɔ a bɛ min kɛ ka kɛ o waati o ma kɛ. A y'a fɔ an ɲɛna a bɛ kɛ waati jumɛn o dɔrɔn de don. N'i bi baara fɛn o fɛn kɛ Mohamed, hali i yɛrɛ ka so i yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ n'i b'a fɛ ka kɛ fɔ agenda ka k'i bolo mɛ nin kɛ ka bɛn nin waati in ma mɛ nin kɛ nin waati in kɔnɔ a b'i dɛmɛ ka dɔn yala i ye baara kɛ ka ɲɛ wa. Y'a dɔn a kuma yɛrɛ bɛ senna ko CNT wasabulon mɔgɔw b'a fɛ ka premier ministre wele a ye baara minnu fɔ a ka na n'a sera ka min kɛ n'a ma kɛ. Donc bilan kɛ ye diyagoya ye ani n'i ye baara n'i bɛ baara kɛ fɔ i ka a fɔ nin bɛ kɛ nin waati nin bɛ kɛ ka bɛn nin ma o yɛrɛ de b'a to e b'a dɔn mɔgɔw b'a dɔn i ye baara kɛ wa wali i ma baara kɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ye min fɔ yala i sera ka kɛ wa. Ne kɔni fɛ a bɛ i n'a fɔ an taara ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ ka tugu a ma fɔ yɛrɛ ko a fɔra de a ye waati di a ma min fɔra a yɛrɛ y'a fɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ. Ayiwa a bɔra dɔgɔkɔrɔ a bilala waati min na a y'a fɔ a b'a to an bɛ se ka fɛnw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o tɛ n'i ko ko fɛn fɔnba bɔra ka minnu fɔ nin kalanko lakanako nin fɛ i ye fanga di maa o maa ma jamana fɛn o fɛn kɔnɔ a ka porogaramu bi kɛ nin kelen de i tɛ se k'a fɔ fiyewu min a y'a jɔ n ka kalanko ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka kalafili kɛ a y'a jɔ n ka lakana ɲɛnabɔ ka tugu si baaraw de don o ne fɛ wali ɲɔgɔn faamuya baliya b'a la wali danna ɲɔgɔnna baliya b'a la nka ale bi oui an balimamuso bɔra k'a fɔ jɛgafɔ ye damu ani ɲɔgɔn lamɛn ye diyagoya ye jamana kɔnɔ nka ni e ko ayiwa ninnu b'a fɛ ka min fɔ ninnu b'a fɛ an ka taa sira min fɛ n tɛ jɛn n'o ye ala walasa u kana se ka kuma an bɛ u si la tunu o tɛ a ɲɛ dɔ ye. Yarɔ mɔgɔ kɛra cogo o cogo sigikafɔ min yɛrɛ daminɛna a dabɔra de hali maa kelen kana to kɔfɛ donc jɔna ko t'a la n'a bɛ ka kɛ cogo o cogo a ka kɛ walasa bɛɛ ka se ka na i ka hakilina fɔ bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan.
Kosɛbɛ. Ayiwa an bɛna tulo kɔrɔbɔni kɛrɛbɔni laseli dɔ ye ka sɔrɔ ka na kuma di Amadu Koyita ma.
Rahim sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam Sharusman Madana Haidra Kando ka wele da Mali Dembe ani Jembe fem se ga je la fia bi ani ka la fia nga du ko no na nga siki dawla bendu du mona nga la je ka nyon tege mne ka ya fa nyon ma fem no tege na ka ala wele fem no mina ala ko here bi amma ani an ko bere je le mo fem fem bi je la bi bendu du ala ka be sabati ala ka mbe bla frag man ka ala ka bo ya ka ma so de ala so
Aywa mbalma o halsa abe amba fo keneka nanga dunaw nanga lameli bagaw. Aywa sisa amina kuma di Nabi Togolama ale jekulu ni oko synergie d'action okuma la selado. E nanga seika kuma di Koyitama. Nabi inoula Togola.
Aba anoula.
Ika kene somo gobeli.
Torostula.
Aywa, ma chama mbambulo ni kajuluka. Kuma bibulo, ibisimila. Aha. Iboraga korofoka
mbe. Ambisika mivo. Kono nu atoke mbe dalama isa. Note awa afota wa eku atenyinga banwa.
Chodi.
Ufranjela funga sigili. Wati dode kun sumana. Wati mi ni franjela faga boli bau yere uya asuma uyere kun siye fla boyango jamana di hadina mani ningala awa politiki to hadina di mani ningala uyere ye wati di uyere ma siye fla awa otara bange kololo ukono ani munu takateme beya ye jamana ye nyangili soro jamana de wnye degun soro ka keni awa anguna mauka wale bolo dale wnye jamana de wmami umabo otemene ngo uye wati flana mindi uyere ma unana tengu nga yani wati ka tengu sanga naka wati amumbi politiki touna ani association wera angumi tuka hagi nga jilinge kafo jamana nyema uye ayakoloshi wati tovarete awa wati abala katengu uye ukuloke omembalie foka na wati ka atengu uye sarati ka minda ninga ke papi ninga ke gafi kakuma kandi jie mama kakuma kandi jamana duma kafo ambi barake kakeni ni wati nye o baradu okunte dore ye aforu ye de aye je mu fanga de de cheka boy ayo o je mu fanga aye o norobla yani awa aka wati ka tengu awa fanga buli bau uma o lame unanu take ukanga ngaminge o umanga ngaminge o kubulu bla sona kubulu bla awa bien la ondu ba kumbri la o lukana taku uto uye barake o tasira fe fo wati umne awa sarati ka mindira o wati o fene tenguna sharia bulufe olu ye saratika minda o bana anw dun ka jamana sharia baju a kɛra sharia baju kɔrɔ min kun be ye min sigira sen ka bakelen ni kɛmɛ kɔnɔndɔn bakelen ani kɛmɛ kɔnɔndɔn ni bi kɔnɔndɔn ani fila sa wali kelen hali olu yɛrɛ ye awa sharia baju min ni u y'a sigi sen ka ka kɛɲɛ ni awa juye kalo tɛmɛnen ye ba fila awa ani mɔgɔ ni saba san ye o sariya baju nunu dun olu tɛ fanga wɛrɛ la ko dɔ fanga min ni a ma sigi awa ni jɛmu fanga kɔnɔ fanga min ni a ma sigi demokarasi kɔnɔ.
Ayiwa togola an bɛ yɔrɔ min na sisan sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sariyatigɛla yɛrɛ olu bɛ se ka mun de fɔ nin yɔrɔ la barisabu sariyasoba bɛ yen ni furancɛ fanga ye. Laɲini dɔ ta k'a sɔrɔ politiki tɔn fana bɛ kɛrɛfɛ o camancɛ la sariyaso bɛ yen ne bolo sariyaso maaw ani sariyatigɛla olu bɛna se ka mun de kɛ nin hukumu kɔnɔna na tiɲɛ don latigɛ don min taara jamanatigi yɛrɛ fɛ nka sariya hukumu kɔnɔna na aw minnu ye jɛkulu ye min b'a ɲini kalata nin ka boloda walima ninnu ka sarati ban tuma sera a banna nka e fɛ. An bɛ yɔrɔ min na sisan sariyasoba bɛ se ka mun de fɔ nin ko na.
An bɛ yɔrɔ don min na i ko bi politiki tɔn fara jamanaden wɛrɛw kan bɛɛ sigilen don sa k'i ɲɛ jɔ awa an ka sariyaso mun ɲɛsinnen don sariya baju kɔlɔsili ma n'a bɛ fɔ a ma ko cour constitutionnelle bɛɛ sigilen don k'i ɲɛ jɔ o de la sisan yalima ɲininkali min bɛ yalima u bɛna sariya de fɔ wa. Tari kile, mamunu ubina anguna, ubina temeni uluga sauna serade. Angidafe jemana don, okonye misali di, uluga sharia soba, uluye misali di, anye oye.
Aywa, aywa, mbalma ke.
Di, ambe di dale nomali sharia sobeka.
Aywa, ini chula.
Angiba mnini ufe, uga sharia de fo. Sharia ye mi vo, uko fo. Karamoye.
Aywa, togola. Ini chola aba sambe sei kana kuma di monsieur Koitama yeninga kuma di Koitama ambalma u chama de 70 bataki chama anga fiance rafa no e Facebook ye aiwa kema sarada ni alaje bi woroniko ulukoniko ulube fanganika la nyiniko ukala tigeniko barsa uludo ode kain aiwa ulufe kalata tsega labe maliko na chuka shila ni basiki mana jamana kono niko masabatika ni aiwa mena kuma di gwetama gwetama ame rom na sanya fo chugo mina ire boraka fo ika kumana ko chendo franche fanga be sangala ga korote ko halalalino ina fo i legitimité ko mi fo e bi se ga mu fo si san demsonu chama munu flenie nuru ko transition olube finiti fanga de koro kuluma soni politique mbon katon e barsabu kada sante menonka efe ni yorona danaya ko debi awni demsonu kundawa politique ko fanfela la nu chama be ka fo ko franche fanga bi se ka sigi halisan san duru warala e ko yoro fa fe
okay ga ni ali jara ye ga ni nga o jabi folo o mi fomba tara fomba ko kan de regime d'exception la ba se ga fo e regime d'exception de mon anjemo ko te serment traité devant la cour suprême de l'instant où tu prêtes serment devant la cour suprême ça veut dire que tu te reconnais dans la constitution parce que de mon anjemo re ko na se constitution kurama ama batege si signé na ma constitution le 25 février visé non, ma charte est visée. Et même maintenant, la construction visée. Donc, on est sans de confort. Parfois, il faut bon. Mais il faut un mouvement citoyen qui a été fait. Il y a un TTC qui a été fait. Il y a un TTC allez, faire la 2013. Allez, IBK.
Regarde, là, d'ici là.
IBK est élu en 2013. Après, il y a un TTC qui a été fait. Il y a un TTC qui a été fait en 2018. Il y a un IBK demain. Il faut que ça soit 2020. Il y a un TTC qui a été fait en 20. Donc à photo Mali ko be rob na bi
awo
Mali be niveau na bi Mali be do du sukuna be do posila Mali be hande sukuna la be jamana bi du sukuna fem kan jamana mai bodo fo fem be jamana nyeta sa bodo fo dita ke mugo ko be jamana laje parce en bebe ka Mali ni be to ino an wa tanyine fem be do nay lay du tan lay du respecte nay lay du respecte akan jamana de ma jamana sit se ka to ka fo ki transition ko no bada bada katima surtout ne mun rebe uli rekwe decreta. Donc, c'est vrai, de l'être qu'on a fait là-bas. On est devant le fait accompli. On est malheureux. On est sûr que pour qu'on ait fait le recours adopté en bonne conne au Kanyan Beba. Mais on est malheureux de pocher le conne. Il nous a donné un afro qu'on a du soukouna. On est à Sayaka. On est à Sukouna. On est à Djamana Donne Fino. On est à Dana Danga. Djamana Donne Fino. On est à 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 Djamana ah c'est un peu de Allah Taala de boulot ni dara jamana ko ala la ge ala exemple ta burkina ka pay ka burkina sente mo ko la jami mi dulu ma ge ti ka on ta la ge ti ba to kele na fra ko gela be jamana ko no aga ka mu no nyi mo ko folo lu ka ti misali ka fo jamana be no musa ka kunda au me ni mbwala pour que jamana don ga do ka fo vraiment en fana en joro ka ba ko la ambe ka jefson do ko pour que jamana ka bo gela ko ka fo fana ko u ka tana yi c'est vrai nyi mi fo popula to be no dem sa ni chama be no be ya ki na do même quand c'est qu'il faut que l'élection soit organisée dans la mesure où référendum organisera. Le référendum quel est qu'il est l'élection parce que référendum ko kale te c'est qu'il faut na kra mali fambe ala parce que c'est que qui peut le plus peut le moins to kana donc ngani ko dron do volonté politique ko dron do donc ne be mindo ne c'est qu'il faut très sincèrement parce qu'il veut décret ni signer comme mina il avait la volonté d'organiser les élections et que quand fanga ka dit le 26 mars il y a 26 mars il reta o yo bunya yoro ka c'est martiruma munun tara foko yo nindi pour que démocratie na ngajama na kono munun nindi pour que liberté de penser ka ngajama na kono et c'est qu'il faut trop djuma ka ko parti politique ou manganga fanga ni ke transition qu'on a. Transition de
Kouita. Kouita.
Je m'en ai mis à Eji Tigira. Eji Tigira Mungama. Élection organisée
là-bas.
Budget est Eji Boulova. Donc, le budget peut consommer. Et non, élection est organisée. Donc, on a bon, on a mal la
guerre.
Parce qu'en BS, il faut que nous devons nous faire mais je m'en ai dit tout. Donc, on va faire que nous devons nous faire.
Ni à la guerre.
Démocratie. C'est un fouet de démocratie. C'est un fouet de démocratie. C'est des bateaux.
Kouita.
Mouabito Kassola. Les temps qu'il restera. Par les présidentiels qu'on
a.
Démocratie des bateaux, Sénégal a démigré président. Démocratie des bateaux, Monégal a démigré président. Démocratie des bateaux, Tissera a démigré
président. Aïe, on a dit là-bas, il y a un cabinet. Ni la tige ni tara franche franche arabadon au ye muneke kanyeshi ni nyongri likoma au sera saria sobala
anyi declaration ke anga declaration konana angone ala sona mo fana ambeta anga saria blomba namba fuma de jurisdiction compétente au kana ambe suluma parce qu'en bas, un citoyen il est sujet de droit, tout le monde, l'État fait un sujet de droit de haut. L'État n'est pas au-dessus de la loi. Donc, l'État est férié à ce soir. Quand on met férié à la clé, nous avons fait un juge ou magistrat, donc, cours suprême, voilà. Kataka foko a an jete nega ni degre ni tare sada soso dernier moment ñu le ko ñu ka na déclaration na an go fana me fans ke amba ka sada ko nana parce que ma cita ni bi gila kana jëmna ni ko no mais mo ka don don ni ce bi do na fino ko sabali
aywa
ko wé de ka foko ko le plus fort n'est jamais assez fort pour demeurer toujours le maître et si tranquille sa porte en droit et l'obéissance à devoir
aywa initiola ni jara ko sobe aywa amta kay ambalma ke Suleiman Diallo ale ba mulo ne gajuruka sho Diallo inula
ah o ka kana tore
eh demba liberté kaw ka kené
ambe ambe herla
aywa da kurnye kelena ambe rob na sisa e mu de famia frontière franc à latigena mimbe politique ton ka bara nyongri fo wati worela
à quel ma famille a fait non parce que oui femme me prenait pour l'autre une réconciliation de réconciliation car moi aussi car groupe d'aussi pour que au moins ça engage ou qu'il y a la jamana qu'on a long car faut bon aïwa oui table courant mine non fait oui questionnaire ou car la thématique ou voilà mais au bout de glace même la fois que parti politique ou qu'a consulté parce qu'il y a des questions politiques qui sont là-dedans ni ngali ka tengo parti politiku ni fola mais na fa ko tie fla saba o ko fe bo u kana ka ko parti politiku ka activite nyongerla o ko re yolu sembo parti politiku de dunye pratiquement ni u be jamana kuma la est ce kuma wore be ya ka ko mo wore kana u lu ka kuma nye fo ya ro a tingolo do famu de donc présentement aujourd'hui on se demande qu'est-ce que la transition qu'est-ce que les responsables du pays ou jamana nye mo be mu no fe ci ça uka eseka anwe kenika kuma be fenkra bi baby solo ko ka tinye homo nyala parce que tout ce qui est en train de se dire là c'est même tant qu'à forme autre qu'à femme de jamara betale bolomi nga tant qu'à femme
donc la réalité fora kenaka
dominé ka fo anga be nyinga la be malien be de kakanka do akono donc biere ko lu ba fe miere ka proposer min ka jamara ka proposer weka ni iba fe ka foko anga ya fanyoma parce que réconciliation kon la de la yaho de benin no joni tonyona c'est pas la bo un peuple peuple de tonyona do nya ke nunu ni jamara gouverner pendant les pendant jusqu'à aujourd'hui donc nous redou na foko de manya ul de kanga ya fa seria fe mbili folo transition ka baraka anga ko de quand ni général que ka bevelé a même yad ni fe nous bevelé ou kana almisi général nan sera ka courage sur koke abise ka foka fo amba fe jamana katanya abila don fana ka fo a amba fe ka ya fadili
aywa Diallo ni jara ko sobe ini chola aywa ambal make Salif Falassa Sissoko ale fana be ningu juruka Sissoko ma modibo soare iba kito modibo aywa ye politiko politiki to ma e bismillah kuma bi wolo wo allo 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 modibo tlobena allo allo aywa bi kom kuma tigara
wo
modibo soare allo
Abubakar soare Abouliki Jomali.
Ah Abubakar inoula.
Ama Allah.
Aywa wati beremato kuma bi bulo. Bismillah.
Bo sa o jaranya mbofo ka walu mono mo ko mo so mo la no wati na bolu fanafo.
Jaranya.
Bo kumbe jamana kon la ci za dugonte machila. Sariro ama franche la fanga mo ye sebam bo rabate manena. Kapoko patune asoso mbe politiki baraka kapoko wa fenko dansira la folo bo olure gafe munta na bofo mako charti ane anga gafe bano e constitution ça les constitution tout ya maria e charti tout ya maria ya famia kapo sari sari tu bulu sari ka patuka baranyongri ta asoso nga baranyongri o sari tu bulu bon le ministre de l'administration territoriale il y a marafana to bolo il y a marafana conseil des ministres pendant bolo
kapokube decision ta sur conseil ministre la kapokube partout ga comprendre ngri sari ni partout partir no uya e kapoko partout jengna ministre d'administration territoire comme au rebe responsable de partout na association ma au rebe comment on appelle sari conseil ministre informé bon conseil ministre fana sari comment on appelle la juridiction compétente sari au rebe saisi donc au rebe la justice no asro mu pora no etien partout nyangi le kaula au rema dro ka nyongo paranyo nga kuluba sari kaule kapoko ay partout ka fon sari nyangi bon ni ola jo o yekoye sari komunte be jamana kono o ye ka nga sari o ben sari suso de ya famia
ya famia
bon pona temelen fana ko fe o fana temelen ko fe o ye o bi ga baram nge bi no ye dialogue intermalien bon ambulo dialogue intermalien o ye molala ko de parce que ni dialogue intermalien fo sari o wajibi be parti politique de fo ba soso no ko fo parce que politique bara de sari dialogue intermalien politique bara de do bon mo mun ka ngo barake ni e ulu ga sari bara nyongri mais ni jomu to barake no se
aywa sumare ame wati ma chama me aywa ini chola ma chama me nega juruka ini chana ika hakilina ujara ko sebe aywa sambe sinkana america jamana na ameta new york number make abu draman traore alebe nega juruka abu inula bismillah
asa bo komi ko minute to ma jane be fin fladron de fino quand le camp social camp une décision ministre président ministre des sans flaconi ani a fora ko président sigi de batonique dans mes sigi transitionnel comme nous compte mal parti portugais tonga bo ka fo avec afengé ni mina fo sani ko fla avec la que problème ni fo tonga molus ko makma problème ou problème fo la
abou donc manona de parti chamante sa mais parti donc manoka ne a wati
ouais mais sinon tu m'a accordé tellement même fo dun fora externa stato fo kati kono go shi konfe maintenant flana mi na tu fora sta ko prevena ke assise nous même na ke ni inter dialogue intermalien nous tu fora ne tu parti politique aya do déjà ka fo transition ka de fo kramie au bon à mon bon ma dati celi ne bu wa ki jola maintenant out ma jo o anga dialogue intermalien ke comme question politique ni constitutionnelle ou bien législative au rond là oro la atma a ni rail ma tumbe se ko ubi oro la mais awlu moke abora onye ka yo ka fodialo bla ke ka wul kata aka fion ke annonce ke oro la donc o de ma ke oulu ka fuli bo oro la oulu je fuli oulu ka nga ko famia ka te mem ro kwa
aywa ini chola abu ni jara ko sebe aywa Kulubalke, allô? Allô, Itlobena Biton?
Oui, Hermé.
Aïwa, allô? Allô? Aïwa, Dakurunya Kelena, Ebseki Haklina di Famauka, Latigenika, Mime, Pultikitonka, Barako Nyongri, Dakurunya Kelena.
Malien konodien be kontane no okola ka damate me kujugu mo ko dimini ne doko sama umena umanike kadaka jamana be lala mina be ba kalama e ba makachuka daga una ba fuma kwa kan rubbe kira ka ban ga rubbe bulbuli mina gero nyese tisan no o bulbuli la o be ka dangare ke anga jamana konodien na to daula alipi o donc ni momi bantu la kana ijo ko si asa kana tla tlini ko ka election go bio ko ka fanga ile ma o tila mo go ba ile ba fo o ni ba maga chu be hakina de tlia nga jamana ko ina o kama me mi nga garantie da o ma jamana ko be kontane ndu ni ko ni ka
aywa inche ni jara ko sobe aywa monsieur Kulubali anga foli bien Allez M5 RFP mai. Aywa anga jomka a amena dasia wati kerenkeren na antumena kuma labandi Alexima nga wati anga fuli be alame boko ba makumali kono ani maliko a ni jomka labena borma ke chek turu fe ne krefe juru tumbe nik bolo jomka na sarama nere mo meture fe awniche akatlu majola doku ngere nata ana nyok mala inshallah anite alkambe watwere Allahu akbar ala isi
Allahu Jabaru Allahu Subhanahu wa ta'ala ko kale ga deli aramale arahim kangal le nyini deli deli ko ala yan digimbo ala ba sagola ayam.
Il est 14h.